Velkommen til en ny og etterlengta for min del utgave av Jøss, der vi prøver å hyle deg I nysgjerrigheten med små historier eller fun facts. Og de skal da helst både være litt interessante og gøye, fun, og gjerne også ha rot I virkeligheten, derav fact. Det er det vi håper på. Og jeg sier vi, fordi det tre stykker som sitter bak mikrofonene her. Det Jan Ole Hesselberg, psykologspesialist og forskningsnerd og raring. Det må det være for å bli invitert hit.
Takk.
Ja. og for første gang, Katarina Vestre. Velkommen.
Tusen takk.
Stipendiat I cellebiologi på UiO. Men jeg kjenner deg først og fremst som forfatter, og så har du en Instagram-konto sammen med søstra di, som heter Dyrefakta.
Det stemmer.
Ja, som har blitt ganske populær. Folk synes det gøy. Ja.
Dyrefakta jo gøy.
Ja, det det. Og det har også resultert I flere bøker. Men jeg leser nesten hver kveld, jeg kan si annen hver kveld kanskje da, Dyrenes rekordbok sammen med min femåring, som han har sine favoritter, som han liksom elsker. En som heter Kollektiv Dyrebæsj, han veldig glad I, selvfølgelig, for han 5 år. Men også om pilgiftfrosken, synes han også kjempespennende. Så det liksom sånne små bits and pieces. Så jeg har prøvd å få deg hit lenge, og endelig så klaffet det. Så det gleder jeg meg til. Hva har dere med for noe lettspist snacks? Sånn for hjernen I dag?
Jeg har med en edderkopp som 80% hjerne. Og jeg tror den ganske lettspist fordi den veier bare 5 mikrogram. Så den har du plass til selv etter alle julemiddagene.
Oi! Hvis du Ikke bare har den stor hjerne, men du oppfordrer kanskje til å spise den også?
Nei, jeg veldig glad I den. Jeg synes vi skal få la den være I fred.
Ja, ok. Spennende. Det noe fra hjernenes verden hos deg også, eller? Siden du
jeg har tittet litt før jeg kom hit nå på de temaene jeg har tatt med meg tidligere, det snacks jeg har tatt med tidligere, og åpnet veldig sterkt med to sånn seksuelt ladede overskrifter, så jeg tenkte at jeg skulle gå tilbake til det. Okay. Det føles veldig riktig.
Ja, det pleier jo å være populært, det, med litt sånn sex heller.
Ikke sant? Ja. Så jeg har laget en overskrift da. Seksuell avvisning bedre enn sitt rykte.
Ja. Spennende. Jeg tenkte jeg skulle snakke litt om den skjeve jorda, og vi bør være takknemlig for den.
Den skjeve jorda?
Ja. Så hva vil du høre mer om?
Jeg ble litt nysgjerrig på den skjeve jorda, ja.
Jeg ble veldig nysgjerrig på 80% hjerne. For det er sånn jeg ser for meg... at du ser på deg selv, Jan Ole. Ok, du kan løpe litt. Du kan danse litt. Du kan liksom, du klarer å lage mat, men det er hjernen din som liksom...
Det er
det du lever av.
Det er helt riktig. La oss høre om det.
Det var en tynn begrunnelse, men det kan vi høre mer om edderkoppen?
Det kan dere. Det da altså noen som har undersøkt hjernene til bittesmå edderkopper. For det som litt rart at de fant ut at de bittesmå edderkoppene, altså da snakker vi skikkelig, skikkelig små, sånn typ et sandkorn I størrelse, hos babyen da, de blir bittelitt større når de voksne, men de blir aldri sånn helt store. Men de kan fortsatt lage ganske fine spindelvev, og til det trenger du jo litt grann hjerne. Men så problemet at det egentlig ikke så veldig lett å krympe en hjerne sånn uendelig mye. For på et eller annet tidspunkt så må du ha plass til energifabrikken I cellen og cellekjernen. Og I tillegg så kan du ikke lage koblingene mellom nervecellene alt for små, for da slutter det å fungere.
Ja, så det finnes en slags nedre grense for hvor små hjerner du kan lage?
Ja, eller hvor små hjerneceller du kan lage da.
Ja.
Men da blir det også hjernen liten. Men du kan jo da løse det ved å da fylle hele kroppen din med hjerne, som denne edderkoppen har gjort. Så hjernen fyller hele kroppshulen og tyter ut I beina på edderkoppen. Og da klarer den å lage fine spindelvev og fungerer ganske bra.
Wow, så hvis jeg prøver å se for meg edderkoppen. Hjernen så stor at den tyter ut I liksom... Ja, I beina.
Ja, altså baby-edderkoppene ser litt sånn corny ut, for de har allerede ganske stor hjerne, men så de ikke helt fullvoksne enda, så de har liksom bule på magen, og ser ja, det ser ikke helt bra ut. Jeg har liksom offret alt for den hjernen. Men det funker da. Og det er liksom et kult eksempel på, fordi det er jo en sånn typisk ting man tenker når man skal prøve å bestemme hvor smart et dyr er da, så har man jo prøvd å finne masse måter å måle det på. Men problemet er jo liksom at mennesket aldri vinner da, og vi har jo lyst til at mennesket skal vinne, fordi vi er veldig sikre på at mennesket er smartest.
Ja.
Men da, for da har man jo liksom størst hjerne sånn, absolutt. Det blir jo spermhval på 7 kilo. Men den er jo ikke verdens smarteste dyr.
Sammenlignet med resten av kroppen, så er det også ganske lite
på spermhvalen. Nettopp, ikke sant? Alt er veldig stort på spermhvalen. Men det som er kult er jo egentlig at spermhvalen har større hjerne enn blåhvalen, for blåhvalen har jo alt enda litt større enn spermhvalen.
Ja, og så blir det... Jeg må innrømme at jeg blir bitt litt nysgjerrig. Alt er større på spermhvalen, ja. Som heter spermhval. Er alt virkelig større på spermhvalen?
Tenker eller? Du sånn typ ja. Spermcellene?
Ja, for eksempel.
Ja, jeg tenker om spermhvalen har så veldig store spermceller. Bananflur har store spermceller.
Sammenlignet med
klosterspermhvalen. De er veldig, veldig lange. Ja. Hvis du vikler dem helt ut, så er de sånn, ja, mye lenger enn bananfluen selv. Ja, nå klarte jeg å vikle inn den fun-fakten her også. Den tror jeg vikler inn i alt jeg snakker om. Men poenget var da at ja, når noe er 80% hjerne, så tenker du jo at det skal være et slags geni da.
Mm.
Men så må du også si det, altså, nå opererer jeg med en liksom bred definisjon av hjerne, fordi hjernen til en edderkopp er på en måte også sentralnervesystemet. Det er ikke så adskilt. Nei. Som hos oss, det er liksom at du har et hode med en hjerne, og så har du en ryggrad og sånn.
Ja, så hvis du skulle bruke samme definisjon på oss, så ville du kanskje tatt med
ryggrad. Ja. Men det er jo fortsatt ikke oppe i 80%.
Det er ikke sånn at de har frontallappen i låret. Så hvis du gir en skikkelig knehøne på den edderkoppen, så...
Et bein brekker, og så er den blind, og så brekker et annet, og så mister den luktesansen. Nei, det er ikke helt sånn da. Men hvis du gjør det på pattedyr, og ser på hjerne i forhold til kroppen, så vinner noe som heter trespissmus, som er, det er ikke sånne spissmus som vi har i Norge. De lever i Sørøst-Asia. Men de er jo også ikke, de har jo ikke verdensherredømme de da.
Så, nei. Så det å ha størst hjerne i forhold til kroppsstørrelse er ikke nødvendigvis et mål?
Det funker heller ikke da.
Nei.
Og så har de jo mest rynket hjerne. Der vinner delfinene, så vi vant ikke den heller.
Nei.
Så det er liksom, det er vanskelig å si med sikkerhet at mennesket er verdens smarteste dyr. Da.
Ja. Hvordan skal vi måle det, på en måte?
Ja, for vi er jo veldig glad i å måle intelligens med sånne intelligenstester vi har laget, som tester ting vi er opptatt av.
Ja.
Men spørsmålet er, hva slags test ville vi fått hvis en blekksprut skulle testet oss? Den er kanskje mer opptatt av å være skikkelig flink til å smake med armene, for eksempel.
Ja. Det er ikke sikkert vi hadde klart å håndtere 8 armer individuelt heller.
Hvis vi plutselig hadde fått
dem. Ja. Hadde det vært mulig?
Jeg sliter litt med 2 noen ganger, jeg. Så.
Ja, samme her. Ja, fascinerende.
Det er veldig fascinerende. Jeg skulle gjerne ha tenkt hvordan et menneske så ut med 80% hjerne. Eller altså 80% av kroppsvekten var hjerne.
Ja, hvordan, at det ville syntes på utsiden, eller?
Ja, hvordan det skulle organisere, og hvis det var faktisk tøyt ut i beina, sånn som du sa. Jeg tipper fotball hadde blitt mye mindre populært.
Hvis det var gjerne.
Bra for alle.
Ja.
Du har fått skikkelig sånn vondt i hodet liksom, av å spille fotball.
Ja.
Nå begynte jeg også å lure på, og det har jo ikke jeg sjekket, da, men nå begynte jeg å lure på hva er det den gjør med alt annet. Liksom leveren sin. Og, det er jo mye annet vi må ha i kroppen, som den hjernen må skive unna. Organene,
ja, de er sikkert enda lenger ute i beina. Da.
Men i hjernen vår bruker jo ekstremt mye energi. Det er rundt, den utgjør rundt 2% av kroppsvekten vår, men bruker rundt 20% av energien. Det må jo ta helt av i denne edderkoppen.
Ja, det er også noe som, ja, som er et litt mysterium. Da, hvordan, den må jo da skaffe seg vanvittig mye energi, men sannsynlig så har det på en eller annen måte lønt seg. Da, ikke sant? Bra spindelvev, mer mat, mer energi til hjernen. Men ja, altså nervecellene i edderkoppen trenger også mye energi.
Det er dyredrift.
Og det er også en av grunnene til at de ikke kan være så små, da, fordi de der mitokondriene som lager energi til nervecellene, de tar litt plass.
Da er det litt smått når det er på det nivået, at du må ha plass til noen mitokondrier. Ja, tilstrekkelig plass til mitokondrier.
Sånn. Kjenner
jeg
også.
Men jeg er alltid fascinert når jeg møter på sånne fine spindler, hvordan, for de lager dem jo ikke, altså de lager vel først et kryss, tror jeg, og så kanskje går de rundt etterpå. Nei, dette har jeg ikke peiling på. Men hvordan har de et slags sånn kart inn i hodet sitt? Altså hvis man, vi, disse moser og moser, har forsket litt på hvordan vi opplever og navigerer og orienterer oss i landskapet, eller, eller på kontoret, eller hvor som helst. Men hvordan vet de på en måte, har de et, klarer de å tegne, eller jeg skulle gjerne visst om edderkoppene klarer å forstå hva det de lager før de lager det, eller om de bare går, eller slenger seg da, fra punkt til punkt, og det det eneste, bare sånn, hit, plonk, feste litt her, plonk, videre til neste, feste litt her.
Jeg tror de følger en ganske sånn der, ja, sånn intuitiv plan, fordi hvis du gir edderkoppet dop, så lager de jo helt rare spindelvev. Særlig på, det er jo sånn typisk man viser for å få folk til å slutte å drikke kaffe, tror jeg. Så edderkoppen på kokain er sånn ok spindelvev, men på koffein så er den bare helt ute å kjøre i.
Kommer ikke til å funke, jeg kommer aldri til å slutte å drikke kaffe.
Der har dere noe å google, dere som ser på edderkopper på ulike rusmidler. Men ikke enda, hør ferdig denne episoden av Jøss. For nå vil du kjøre? Nei, jeg kjører jeg nå.
Vi hadde veldig lyst til å høre om denne skrå jordoverflaten.
Det er jo da ikke jordoverflaten, det er heller ikke snakk om homofili. Men jeg har blitt interessert i det her fordi vi nå endelig går mot litt lysere tider. Vi spiller dette her tidlig i januar, og i desember har det vært ganske mørkt. Men nå blir dagene lengre. Og hva det vi kan takke for det? Hva det som gjør at vi har disse årstidene? Og det lærte vi vel alle på ungdomsskolen, håper jeg. Vi finner svaret i solsystemet vårt, og i solsystemets barndom for mer enn 4 milliarder år siden, da planetene ble dannet av gass og støv, som ja, virvlet rundt vår litt sånn pubertale sol. Og støv samlet seg til små klumper, som samlet seg til større klumper, som smelter sammen til det vi ofte kaller planet babyer. Alt takket være tyngdekraften selvfølgelig. Den som virker mellom alt. Egentlig. Det virker mellom oss tre som sitter her og snakker sammen i samme rom. Men den virker jo faktisk også mellom oss og dere som lytter, selv om det uhorvelige avstander, og disse kreftene blir helt sånn forsvinnende små og neglisjer bare. Uansett, nå snakker jeg bort i tyngdekraften. Jeg synes det fascinerende at boka som ligger på bordet foran i prinsippet også trekker litt på meg. Jeg trekker litt på den. På samme måte som jordkloden helt klart trekker oss ned på bakken. Uansett, dansen av planetene har mange steg, og det siste steget, som vi på en måte kan kalle de virkelig store smellenes tid, hvis vi ser bort fra sånn Big Bang og sånne ting da. Det er på en måte den siste fasen i planetenes oppvekst. Det er når disse digre planetbabyene dundrer i hverandre. Og forskere tror at jorda vår er et resultat av sånn cirka 10 sånne kollisjoner. Alle endrer jordas sammensetning, men også retningen på den aksen som jorda spinner rundt. I den siste smellen så ble jorda truffet av en klump på størrelse med Mars, tror vi. Den traff oss med en fart på rundt 10 km i sekundet. Og med så stor fart så er det sannsynlig at det ble så varmt her at nesten alt smelta. Så du kan se for deg, etter sammensettet så har vi en slags sånn flytende jord som kjøles raskt ned. Og forskere er litt uenige om detaljene, akkurat hvordan det skjedde og sånn, men grovt sett så er vi enige om at også om det som skjedde videre, at klumpen på størrelse med Mars traff jorda med en sånn vinkel at biter av begge to ble slynget ut. Du kan se for at du smasher sammen to litt sånn hva skal jeg si da? Ikke to epler, ikke to rundstykker, to litt sånn halvstekte rundstykker som er fortsatt litt deigete, men også har noe sånn ser jeg det for meg i hvert fall. Og at bitene, noen av bitene av disse to halvstekte rundstykkene ble værende i bane rundt og etter hvert samlet seg over de neste millionene av år til det vi i dag kaller månen. Det var den siste av disse kollisjonene, og resultatet er at jorda i dag roterer med en akse som er litt skjev. Og da snakker man at den er skjev sammenlignet med det planet som jorda går med rundt sola. Så hvis du tegner opp jordas bane rundt sola over et år, så danner det på en måte en flate, en disk, en tallerken, og sammenlignet med den, så peker ikke, så denne aksen vi spinner rundt litt skjev, 22,5 grad. Den varierer litt grann, men ikke så mye, for gravitasjonskraften fra, altså mellom månen og jorda, hindrer den i å endre seg så mye, ikke mer enn en grad kanskje, frem og tilbake. Og det denne skjevheten som gir oss årstidene. For siden aksen alltid peker i den samme retningen, men planeten flytter seg rundt jorda, så vil hver halvkule få liksom varierende mengde sollys. Akkurat nå så har vi vinter, og da peker vår side av kloden, den som vi merkelig nok kaller toppen. Jeg lurer på om, sier de i Australia at de bor liksom på bunnen? Vi snakker om at de liksom bor på toppen av planeten. Ja. Men jeg vet ikke om de...
Ja, det lærte engelskmennene sikkert dem da, de som tog det over Australia, sånn, vi er på toppen, dere er på bunnen.
Engelskmennene kommer fasiten, ja.
De sier jo down under, men om de sier liksom på bunnen, har litt sånn negativ svung over seg også. Nei, vi bor på bunnen, eller nederst, ja. Uansett, så nå dagene litt korte, og temperaturen lave, det vinter her. Men over de neste månedene så vil jorda bevege seg rundt til motsatt side av sola, og da peker jo vår side av planeten plutselig litt i retning av sola, og da blir dagene lengre, vær og varmere, og det sommer. Og som dere vet, rett før jul, i desember så hadde vi den korteste dagen, og i juni så kommer sommersolværet som den lengste. Det jeg... vet ikke om jeg visste det her, men altså vårjevndøgn og høstjevndøgn er jo midt imellom der, og på de dagene så er de dagene er nøyaktig like lange overalt på planeten. De er akkurat, da har alle på planeten 12 timer sol og 12 timer mørke.
Det har jeg aldri tenkt på før, men det er jo veldig logisk
når man
tenker på det.
Jeg føler liksom vårjevndøgn er sånn, det er sånn kjent fra kalenderen. Du ser det i kalenderen din, og så, ja, det er den greia der. Liksom olsok, det er sånn, hva er det for noe egentlig?
Mm. Og så er, det, så er vi, da er vi likestilt på, måte, på hele planeten, i hvert fall med sol da. Ikke, det er veldig mye annet som er urettferdig og forskjellig på planeten, men akkurat sol så er vi like der. For nær ekvator så varierer dagene mindre. Sesongen er ikke så tydelig, sånn som oss som bor nærmere polene. Og dette varierende klima vi har her oppe og der nede, det er jo en utfordring. Ikke bare for oss, men for planter og dyr. Fuglene, de flytter på seg, noen av dem. De følger etter været. Noen dyr skifter jo pels. Det kan sikkert du mye mer om enn meg, Katarina, men for å tilpasse seg både temperatur og de gjør det også for å tilpasse seg fargen på omgivelsene, enkelte av dyra som skifter pels. Noen går i dvale, sover bort hele vinteren, og så videre. Og trær, mener jeg også, gjør sånn som bjørn, de går litt i dvale, de kaster bladene, de går i sparebluss på en måte for å spare krefter til våren, sånn at de kan våkne og reprodusere. Og så må de må være litt raske når de starter opp, da, for de skal jo rekke hele syklusen før neste vinter, før det blir for mørkt. Og nå snakker jeg om alt, altså frø, sporer, sperm, egg og sånne ting. Og denne blomstringen og nedstengingen som er en følge av årstidene, har gitt oss mer variasjon i dyre- og plantelivet, som har gitt oss mer komplekse økosystem. For dette har jeg fra en Russell Foster, som er professor i sirkadisk neurovitenskap i Oxford, som handler jo om hvordan året varierer. Så det jeg ble litt overrasket over var at vi kan, måtte, altså, uten årstidene så ville vi hatt mye mindre variasjon, mye mindre diversitet, og kanskje hadde vi, mener han her Foster da, hadde vi ikke hatt liv i det hele tatt, for uten denne variasjonen, så ville det vært mye vanskeligere å komme tilbake etter sånne store utryddelser som vi har hatt gjennom historien. Også, og kanskje det hadde vært annerledes for oss mennesker også, fordi de årstidene har gjort at vi har vært nødt, ikke vært nødt, men det har vært veldig kjekt å kunne handle med varer, for du kan dyrke noe deler av året og ikke andre, og ulike steder på planeten, og det åpner i hvert fall opp da for handel og mer connections og mer, ja, samhandling. Vi måtte møtes. Så poenget mitt var egentlig at hvis jorda ikke hadde vært skjev, hvis vi hadde vært mer sånn som Merkur eller Venus her, så ville dagene vært 12 timer overalt. Sånn som det er ved vårjevndøgn og høstjevndøgn. Vi ville sluppet kalde vintere, vi ville sluppet hete sommere, men vi ville også miste blomstringen om våren og fargen om høsten, og livet hadde vært litt sånn kjipere. Så jeg synes vi skal jeg vet ikke, takke den der klumpen som krasjet inn i oss den siste gangen. Forskerne har kalt den klumpen for Theia, oppkalt etter den greske guden vel, Theia, som passende nok da, det er jo aldri tilfeldig, er datter av jorda og himmelen og mor til sola, månen og soloppgangen. Det handler liksom om samme tematikk også i den greske mytologien. Men jeg blir litt sånn fascinert at akkurat denne vinkelen kanskje er noe av grunnen til at vi kan ha liv her i dag.
Mm. Det, jeg føler det veldig ofte at jeg hører sånne ting som hvis det hadde ikke vært for det, så hadde det ikke vært noe liv på denne kloden.
Ja, dette er ikke den eneste. Det er ganske mange sånne... ja. Hvis ikke vann hadde utvidet saken som hadde gjort, så hadde man ikke hatt dem. Ja, det finnes jo en del sånne. Dette var ikke den eneste sånne historien, men det kan vel fortsatt være sant. Det ene utelukker ikke det andre.
Absolutt.
Mange ting må være til stede for at utfallet skulle bli som det ble. Da.
Det er så kjørt dette livet. Ja. Tenk hva henne som Maurits skulle gjort uten den skjevheten. Ville bare vært høstklær, vårklær, hele tiden.
Ja. Det ville vært det samme. Høst, det hadde ikke vært forskjell på høst og vår.
Nei.
Så det hadde vært sånn 12 timers dagklær. like.
Nattklær og dagklær, i hvert fall.
Men nå ble jeg nysgjerrig. Er det forskjell på, for eksempel henne som Øres kunne kanskje svart på, om de selger, er det en fordel med sterke årstider, som vi har på toppen og bunnen av kloden, kontra et mer sånn... jevnt og stabilt, ikke så mye årstid liv som de lever nærmere ekvator. Kanskje de selger færre klær der?
De må jo ha en annen, det har jeg heller aldri tenkt på før. Som den skjevheten.
Ja, jeg ser jo for meg at man må selge mer klær her, fordi man blir liksom, man vil alltid starte litt på nytt med ny årstid.
Ja, og så blir man presset litt til å ha, vi må jo ha vinterklær og sommerklær, og litt sånn mellom ting, mens de som bor nærmere ekvator kan jo klare seg med en type klær hele året, mer.
Ja, og så slipper du å få sånn slaps og salt på vinterskoene, så du må bytte ut neste år.
Har vi større garderober på toppen og bunnen av planeten enn på midten? Det har jeg lyst til å finne ut.
Har vi mindre behov for minilager?
Ja.
Rundt ekvator.
Vi har sånn minilager, ja. Som vi betaler litt for å ha en lagerbod et sted.
For å lagre skiene.
Ja. Dette må vi grave i. Hvis du som hører på har noe peiling på dette her, så må dere sende inn. Hva har du fortelle mer om å bli seksuelt avvist, var det det?
Seksuell avvisning, bedre enn sitt rykte. En ganske fersk studie, eller studiene er ikke nødvendigvis veldig fersk, men artiklen er ganske fersk. Den er så fersk at den bare er en preprint. Vet dere hva det er?
Preprint.
Ja.
Du vet det, eller?
Jeg vet det.
Jeg mener at det er noe du publiserer hvis du ikke klarer helt å vente med å fortelle om det, til det har vært gjennom en grundigere prosess.
Ja, det er ikke så... Det handler ikke nødvendigvis om utålmodighet, men det handler om å slippe forskningen ut til folk, sånn at de kan kommentere på den. Okay. Før den har blitt vurdert for vitenskapelig publisering av fagfeller, da, andre eksperter.
Men noen velger å vente?
Noen velger å vente, ja. Og det er noen som er litt imot den trenden også, som er det som ugler seg, ser det litt. Da. At da har man ikke fått et sånn ordentlig kvalitetsstempel på artiklen.
Ja.
Men det kan jo være et tips til lytteren, at man bør kanskje undersøke om det man leser er en såkalt preprint, eller om det faktisk har blitt da, vurdert av eksperter. Ja. Dette her er en sånn preprint fra noen kanadiske forskere. De har intervjuet 115 heteroseksuelle par som mellom 19 og 64 år. Og de har gitt dem i oppgave å føre en dagbok over den seksuelle aktiviteten i parforholdet.
Ok. Ja.
Og de refererer til forskning fra tidligere som viser at par typisk har sex 1-2 ganger i uka, men at en av partene initierer da, til sex.
Oftere.
Ja, spør om det.
Ja.
Kan jeg få ha sex med deg?
Ja.
Spør deg pent da.
Ja, alltid på trøndersk.
Alltid pent. alltid på trøndersk. Og så, så det er en mismatch her da, ikke sant? 3-4 ganger, og så får du da 6-1-2 ganger.
Noen blir avvist her.
Noen blir avvist.
Ja.
Så det de har gjort er også da se gjennom disse, disse dagbokene. De har gjort det, holdt på i 3 uker, logget om de har tilnærmet seg den andre, om de har blitt tilnærmet, og om det resulterte da i faktisk sex. Og så har de også blitt bedt om å rate hvor, hvordan de ser på den seksuelle aktiviteten i parforholdet. Altså hvor, hvor bra sexliv har vi?
Okay.
Og også hvor bra parforhold har vi generelt.
Mm-hmm.
Og det de fant, ikke så veldig overraskende, var at, det, at når man aksepterte da den tilnærmingen til den andre, så, så ble man mer fornøyd både med sexlivet den dagen og med parforholdet generelt.
Ok, så disse parene de har hver kveld typ åpnet boka og skrevet hvordan føler jeg at parforholdet har vært i dag, hvordan føler jeg at seksuallivet har vært i dag, og hvorvidt har vi hatt sex eller, eller forsøkt å...
Ja.
Ok.
Ja. Hvor jeg master jeg på sex i dag? Jeg i dag master jeg litt på sex. Og den andre kanskje også skrevet det da. Ble litt mast på. Og så, så dette har de da holdt på med. Jeg vil jo kanskje anta at det er jo ikke... Det er jo ikke gjennomsnittsparrene det her som blir med på en sånn studie.
Nei, kanskje ikke.
Hvis du da, la oss si at du ikke har hatt sex på et halvt år da, i parforholdet ditt, da sier du ikke, jeg vil gjerne være med på den, og bare skrive, ikke noe i dag heller.
Nei, så, jeg ser det.
Ja. Så vi må ta et forbehold om at det er litt sånn skjevt.
Utvalget er litt skjevt, ja. Men kan vi ta, jeg må jo også ta forbehold om at ved at du skriver dagbok, så endres... Altså, kan det være at folk har mer sex når de vet at noen forskere skal sitte og se på datan etterpå, eller at det mindre sex, eller at
det er masse, det er klassiske utfordringer med sånn type forskning, og vi har jo ikke en kontrollgruppe her, ikke sant, som ble bedt om å skrive om andre ting.
Nei.
For eksempel sexen til kjæledyrene sine, altså de skrev den på vegne av katten sin, for eksempel.
Ja.
Det kunne jo vært en aktuell kontrollgruppe.
Ja.
Så det vet vi ikke. Men det interessante her er at det å bli... Så de, da ble de fornøyde med parforholdet i et døgn, cirka. Og med sexlivet i parforholdet. Når de hadde seg. Men når en ble da avvist, så endte det med at man var misfornøyd med sexlivet i 3 døgn. Så det gikk litt ned den tilfredsheten, og den varte i 3 døgn, så det varte lengre.
Mm.
Det kan vi komme tilbake til. Men den som avviste ble mer fornøyd med sexlivet. Så den som ble avvist, veldig deppa i 3 døgn, kjempemisfornøyd, æsj, jeg burde fått mye mer sex i livet mitt. Den andre, veldig fornøyd.
Jeg har tilbud om sex. Jeg trengte ikke å takke ja til det. Men, eller?
Nettopp. Du er inne på det.
Ja.
Du trakk den riktige slutningen umiddelbart og hindret meg i
å... Det var ødelagt. Dramaturgien.
Ja. Neida, du er selvfølgelig helt rett, for man kan tenke, man kunne jo ha laget overskriften, sånn som jeg gjorde, at seksuell avvisning er bedre enn sitt rykte, for det høres ut som det er bra å drive og avvise seksuelt. For da blir du mer fornøyd med parforholdet ditt.
Ja.
Men det er jo ikke sånn årsakssammenhengen er.
Okay.
Det er jo selvfølgelig at den personen som sier nei, har jo fått et tilbud om sex.
Ja.
Og da, det kan jo føles
godt. Det kan være en bekreftelse, det.
Ja, så det er jo en risikofylt asymmetri der. Den personen føler seg bedre. Yes, jeg får, kan ha sex.
Men er den personens økte... velbehag eller hvor fornøyd den var større eller mindre enn den som blir avvist? For hvis man kan si at paret som helhet har det bedre.
Ja, nettopp. Du angriper dette som en utilitarist. Du tenker liksom, hva blir summen av dette? Ja. Så hvis den ene blir skikkelig glad, og den andre bare blir litt misfornøyd, så er det bra med å bare kjøre på med avvisning.
Hva
er
det jeg tenkte?
Vi trenger en sånn her gladometer, hvor vi kan liksom objektivt måle hvor glad og trist
dagens
den
er. Gladometer.
Det er helt sikkert. De har sikkert brukt et gladometer, men jeg ser ikke de tallene her nå. Nei. Det er selvfølgelig et godt spørsmål. Det vet jeg.
Du trenger ikke å svare på det.
Nei. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke det. Men det som de kommenterer da, er jo den potensielle liksom, faren ved hvis det blir veldig asymmetri, hvis det en som spør mye, den andre føler seg liksom veldig bra med det, og den andre blir bare mer og mer deprimert. Det ikke et godt utgangspunkt.
Nei.
Og så det noe med varigheten, ikke sant, av dette. Hva vi skal bruke denne forskningen til, det...
Det var mitt neste spørsmål. Hva er takeawayen her? Hva er moralen i historien? Hva det vi skal...
Jeg synes ikke at de helt klarer å overbevise leseren om at det er kjempeviktig.
Nei.
Det synes jeg ikke.
Du synes det var interessant når du tar med hit, da?
Ja, jeg synes det er morsomt, men jeg vet det er jo...
Ikke viktig.
Spørsmålet er hvor viktig det er, ja. Det de nevner da, i studien også, som også kan være en sånn interessant tilleggsinformasjon, er at de samme forskerne har gjort andre studier tidligere, der de har funnet at menn ganske dramatisk undervurderer hvor ofte den kvinnelige partneren, da, dette er heteroseksuelle par, så ja. Menn undervurderer hvor mye partneren vil ha sex, og kvinner overvurderer
hvor mye mannen vil ha sex.
Men kanskje hvis du vet at denne studien finnes, da, så har du liksom et lite S i ærmet, fordi da kan du jo spørre, skal vi ha sex? Og så hvis du får et avslag, så tenker du, nå den personen veldig glad, og så kan jeg bare legge dette bak meg, og så kan jeg spørre igjen senere.
Der kommer du jo med bruksområdet. Det tenker jeg, det er en god...
I stedet for å gå deppe over til Blavis, så kan du tenke, ok, men det bidrar i hvert fall til økt livskvalitet for partneren min.
Ja.
Gladometret gikk opp.
Ja.
Men kanskje man bare generelt skal spørre flere folk om...
flere folk? Nå har du generalisert fra partner til at det gjelder alle.
Alle.
Ja. Bra, det er viktig. Viktig med noen takeaways og praktiske anvendelser for deg som lytter til oss også, så du kan bruke det i livet ditt. Nå har alle fortalt, og sånn Jøss fungerer, så skal vi nå kåre en som vi mener var mest jøss og mest overraskende. Hva synes du?
Jeg synes den edderkoppen var mest overraskende. 80% hjerne.
Til tross for at du har jobbet en del med hjerne og holdt foredrag om hjernen, men det er bare menneskehjernen.
Dette er pattedyrhjernen.
Ja. Du får også min stemme. Det er ikke fordi det er, første reis i jøss, men bare fordi jeg synes det var... fascinerende, og jeg prøver å se det for meg i hodet mitt, og det klarer jeg fortsatt ikke. Min lille 2% hjerne klarer ikke å se for seg 80% hjernen som tyter ut i ekstremitetene. Takk for at du lytter til Jøss. Det kommer en ny episode snart, og takk til Jan Olo og Katarina som kom og delte. Takk.
Tusen takk.